Revuo Esperanto, julio 2023, paĝo 126, titolo Aliroj al strategia laborplano, resume kun detalo pri la kvara, aŭtoro Duncan Charters. En la junia numero de la revuo mi priskribis kvar kernajn kampojn aŭ temojn por nia sukceso. Unue, capablo kunlabori, esenca condicio por progreso. Due, informado pri nia lingvo kaj komunumo. Trie, instruado kaj lernado de Esperanto. Kvare, rilatoj kun la ekstera mondo. Pri la unua, konata devizo por nia standardo estas kaj restas, unueco estas forta. Se ni reciproke subtenos nin en niaj diversaj iniciatoj, ni povos atingi multe pli, ol se ni agas kolizie aŭ individue sen tiu kun agado. Pri la dua, necesas, ke ni multe pli efike laboru, por ke neniu en la mondo ne estu aŭdinta pri Esperanto kaj tio, kion ĝi celas. Antaŭ semajno mi havis konversacion kun usona paro, kiu neniam antaŭe eĉ aŭdis la nomon Esperanto. Pro manko de informoj ili apenaŭ kredis, ke ĝi povas ekzisti. La edzino spontane diris, ke hejme ŝi tuj iros al Google por serĉi informojn. Ĉu ne pretigis la reton por favoraj respondoj al tiaj enketoj? En Pollando, okaze de la ceremonio pri transdono de la biblioteko Hector Hodler al la Nacia Biblioteko de Pollando, ni profitis la okazon por atingi milojn da televidospektantoj per iniciato de niaj bibliotekaj amikoj. Pri la tria, ni jam parolis pri la aparte bonega okazo, kiun ni havas nun por prezenti Esperanton ne nur kiel lingvolernan faciligilon, sed kiel ankaŭ egalecan tutmondan kulturperilon. Kio pri rilatoj kun la ekstera mondo? En baldaŭ aperonta gazetara komuniko kaj en aliaj raportoj vi legos pri ĵus okazinta virtuala kunsido pri multlingveco de neregistaraj organizaĵoj de Unuiĝintaj Nacioj kun preskaŭ 200 partoprenantoj. Kulmino, sed certe ne fino, de multiara organizado de conferenzoi sub auspicio de COEDO e SOFO cae la Novjorka oficejo de UEA-CE1 con la celo atentigi pri la neegaleca uso de lingvoj en internaciaj rilatoj. La consido cunigis inter alie reprezentantojn de diversaj nacioj, ŝtatoj, aliajn diplomatojn, NORO reprezentantojn, fakulojn, sciencistojn, tradukistojn kaj interpretistojn. Esperanto estis egalrajta lingvo kun la 6 oficialaj de 1 por la interpretado, kaj 3 el la ĉefaj prezentaĵoj estis en Esperanto, kun interpreto en la aliajn lingvojn. Plurlingve ĉef parolis komence pri la neceso respekteme agnoski la rajtojn de ĉiuj lingvoj, ne nur la ĉefajn uzatajn de UNO. La prezidanto de la Ĝenerala Asembleo de UNO, Csaba Körösi, li entuziasme apogis la kunsidon organizitan de niaj reprezentantoj Francis Alt kaj Humphrey Tonkin. Per tiu kunsido aldone al antaŭaj, UEA altiris al si la respekton kaj dankon de multaj, kiuj sentas lingvan diskriminacion en internaciaj rilatoj, kai eblis per tiu como prenemo comuniki kiel Esperanto kontribuas al tiu desirata sen discriminaciigo. Per tia agado ni daure akiras ciam pli da respekto kai pli da amikoj, kio havas multe pli longdauran efikon ol aliaj iniciatoj, kiel la konata petskribo al uno, kiu vidigis Esperanton dum la kolektado de subskriboj kaj la ceremonia prezento al oficisto de uno, sed ne atingis poste dauran efikon aŭ agnoskon. Se ni apogos tiajn iniciatojn je ĉiuj niveloj, internacie, nacie kaj loke, Esperanto fariĝos ĉiam pli konata ne kiel manĝena instrumento de fanatikuloj, sed kiel aŭtenta alternativo al lingva diskriminacio kaj kontribuo al konsciigo pri la necesa respekto de lingvaj rajtoj en internaciaj organizaĵoj kaj en la mondo ĝenerale. Kion alian ni povos kontribui por kunpilgrimi kun aliaj al pli paca kaj komprenema mondo, por kiu Esperanto nature evidentiĝos kiel unu el la plej efikaj rimedoj por tion atingi? Precize tie koincidu la kvar ĉefaj celoj de nia laborplano. Legis por vi Vladimir Tirk.